Slovenskega herca. Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Migracije, covid vojne in jedrsko orožje v središču papeževega govora diplomatom.
Včeraj potrjenih največ okuženih na nedeljo, dodatno okuženih še 2500 ljudi.
Minister Poklukar napovedal nove cepilne dneve od 13. do 15. januarja.
V Italiji za velik del javnega življenja od danes pogoj 5C, v Avstriji znova rekordno število okuženih.
Cigler Kralj med dosežki predsedovanja izpostavil prispevek k izboljšanju delovnih pogojev, zlasti dogovor o minimalni plači.
Stoltenberg pred pogovori Zahoda in Rusije brez velikih pričakovanj.
Vreme popoldne bo delno jasno na vzhodu in jugu, pa bo še pretežno oblačno.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Sistemski odgovor na migracije, bolj proti lažnim novicam glede covida in cepljenja, ohranjanje nesprejemljivih vrednot oziroma nespremenljivih vrednot, prizadevanja za mir ter obsodba jedrskega orožja so bili le nekateri poudarki tradicionalnega papeževega nagovora diplomatskemu zboru. Spremljala ga je Marijana Debevec.
Vsak od nas je odgovoren za svoje zdravje, pa tudi za zdravje drugih, je prepričan papež. Pogosto pustimo, da nas pogojujejo trenutne ideologije, utemeljene na neresničnih novicah ali pa le na delno prikazanih dejstvih. Prav pandemija pa od nas zahteva kulturo resničnosti, ki nam omogoča, da se soočimo s problemom in iščemo primerne rešitve, je prepričan sveti oče. Mednarodno skupnost je pozval, naj bodo zdravila in cepiva dostopna vsem. Drugi izziv so migracije. Evropa naj najde skupen odgovor nanj, je prepričan papež. Ljudi, ki prihajajo, naj bi porazdelili in jim omogočili dobro vključenost v lokalno okolje. Sveti oče se zaveda težav, s katerimi se nekatere države soočajo zaradi velikega priliva migrantov.
A nessuno può essere chiesto.
Od nikogar se ne sme zahtevati tega, kar ne zmore storiti. Vendar je velika razlika med sprejemanjem, tudi če v omejenem številu, in popolnem zavračanju. Ta in vsi ostali izzivi pa niso le evropski, ampak globalni. Zato je po papeževih besedah treba iskati več dialoga, da bo tudi več stabilnosti v mednarodnih odnosih. Znova je opozoril tudi pred ideološko kolonizacijo, ki poskuša zabrisati razlike med kulturami.
Non bisogna mai dimenticare che ci sono alcuni valori permanenti.
Nikoli ne pozabimo, da so nekatere vrednote nespremenljive. Rad bi posebej spomnil na pravico do življenja od spočetja do naravnega konca in pravico do verske svobode. Velik del obsežnega govora diplomatom iz vsega sveta je papež posvetil nemirnim točkam našega planeta. Posebej je opozoril na stanje v Siriji, Izraelu in Palestini, Libiji, Južnem Sudanu, Etiopiji in v številnih drugih državah. Problem pa po njegovem predstavlja tudi jedrsko orožje. Zaželel je, da bi mednarodna konferenca o neširjenju jedrskega orožja spodbudila pomenljiv korak naprej.
La Santa Sede rimane ferma nel sostenere che le armi nucleari
Sveti sedež ohranja trdno prepričanje, da jedrsko orožje ni primerno orodje za odgovor na varnostne grožnje 21. stoletja in da njihovo posedovanje ni moralno. Ob sklepu nagovora je znova izpostavil še pomen izobraževanja mladih in pa zagotavljanje dostojnega dela za vse. Po njegovem namreč ne bo pravega tehnološkega razvoja, če ljudje ne bodo imeli zaposlitve.
V vrsti ukrepov, s katerimi lahko do neke mere preprečujemo širjenje novega koronavirusa, je najbolj učinkovito cepljenje, zato je minister Janez Poklukar napovedal nove dneve cepljenja od četrtka do sobote. Zaradi različice seva omikron smo imeli včeraj največje število potrjenih okuženih na nedeljo doslej. Ob hitrem naraščanju števila okuženih se veča tudi število odrejenih karanten. Ta se z današnjim dnem z desetih krajša na 7 dni. Tone Gorjup.
Minister za zdravje Janez Poklukar in akademik infektolog Franc Strle sta danes med drugim predstavila zadnja spoznanja glede širjanja novega seva Omikrona. Po besedah Poklukarja je različica Omikron v dobrih 14 dneh praktično izpodrinila delto.
Zato štetje primerov nima več smisla, saj so z veliko verjetnosti vsi potrjeni primeri okuženi z različico Omikron.
Mikrobiologi in virologi po ministrovih navedbah sporočajo, da se s tako izjemnim izpodrivom bolj nalezljive različice še niso srečali.
Kaj točno bo ta pokužnosti rušilna različica prinesla v bolnišnice, še ne vemo. In iskreno povedano, to me najbolj skrbi.
Je dodal minister. Usporedno s hitrim širjenjem okužb hitro raste število odločb o karanteni. Zato v kritični infrastrukturi in v zdravstvu že potekajo pogovori o tem, kako zagotoviti nemoteno delovanje. Profesor Strle je dejal, da Omikron poznamo le 2 meseca in da je še veliko stvari nejasnih.
Nekatere stvari so pa videti kar jasne in ena od njih je, da je ta različica koronavirusa zelo, zelo kužna, da je inkubacija pri tej različici krajša kot pri drugih, kar pomeni, da lahko pričakujemo in to deloma že čutimo veliko, veliko število okuženih v razmeroma kratkem času, z vsemi posledicami.
Pozitivna stvar je, da bolezen poteka v blažji obliki, da je delež tistih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, manjši. Kaj lahko naredimo? Pomembno je ohranjanje razdalje, čim manj zadrževanja v zaprtih prostorih, smiselno in potrebno je prezračevanje, higiena rok in kašlja, nošenja mask. Najbolj koristen posamezni ukrep pa je cepljenje, ki po besedah Strleta zmanjša potrebe po bolnišnični oskrbi. Temu je pritrdil minister Poklukar, ki ga skrbi še vedno nizka precepljenost. Zato je napovedal nove dneve cepljenja, da bi imelo ob 5. nepredvidljivem valu epidemije čim več ljudi novo možnost za cepljenje.
Dnevi cepljenja so pod geslom Stopimo skupaj varno in zdravo naprej in ta akcija poteka od četrtka do sobote, se pravi od 13.1. do 15.1. od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer.
Po oceni NIAZ-ja se znova bližamo največjemu številu aktivno okuženih. Trenutno jih je vsaj 36 tisoč. V Sloveniji so včeraj potrdili 2515 okuženih z novim koronavirusom, kar je največ doslej na nedeljo od začetka epidemije. V bolnišnicah zdravijo 572 covidnih bolnikov, 157 na intenzivni terapiji, umrlo je 7 bolnikov. Dodajmo, da odrejena karantena od danes traja 7 dni in ne več 10. Poleg cepljenim s poživitvenim odmerkom, v karanteno ni treba tudi osebam, ki so prebolele COVID-19 in to dokazujejo s PCR testom, od katerega je minilo vsaj 10 in največ 45 dni. Izjemo od karantene izpolnjujejo tudi polnocepljeni prebolevniki. Od danes je skrajšana tudi veljavnost testov ob vstopu v državo. Test PCR ne sme biti starejši od 48 ur, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur. Od danes je tudi omejeno število potnikov v javnem potniškem prevozu.
V Italiji so danes začele veljati dodatne omejitve. Za obisk hotelov, kongresnih centrov in restauracij ter uporabo smučarskih žičnic in javnega prevoza velja pravilo PC. Kljub rekordnemu številu okužb se je danes po zimskih počitnicah znova začel pouk. Strokovnjaki se bojijo, da bo veliko razredov kmalu moralo preiti na učenje nadaljavo. V državi je sicer od petka obvezno cepljenje za starejše od 50 let. Zagrožena kazen je 100 evrov, odlok bo v veljavo stopil 1. februarja. Tudi Avstrija je še naprej v primežu različice Omikron. V zadnjem dnevu so namreč potrdili skoraj 11 tisoč okuženih, kar je precej nad povprečjem zadnjih 7 dni. Na Kitajskem pa so zaradi širjenja Omikrona le nekaj tednov pred zimskimi olimpijskimi igrami v veliki pripravljenosti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je Rusijo danes znova posvaril pred hudimi posledicami v primeru novega napada na Ukrajino. Prvi mož NATO sicer nima velikih pričakovanj pred nizom pogovorov med zahodnimi silami in Rusijo ta teden, na katerih naj bi skušali doseči zmanjšanje napetosti zaradi ukrajinske krize. Stoltenberg je sicer v Bruslju izrazil upanje, da bo na teh pogovorih mogoče doseči dogovor o nadaljevanju srečanj in da na obeh straneh obstaja resnična volja za sodelovanje v procesu, ki bi lahko preprečil nov oboroženi spor v Evropi.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovesnost v Dražgoša združuje in nagovarja zgolj izrazito opredeljene pripadnike ene politične opcije, meni Maver.
Avbel o pobudi za ustanovitev Gorenjske univerze. V Sloveniji je treba sprostiti znanstveno raziskovalno energijo.
Srbski tenisač Djokovic za zdaj lahko ostane v Avstraliji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Vipavski hitri cesti je obstalo okvarjeno vozilo, zaprli so vozni pas med predorom Barnica in pokritim kopom Rebernice, proti Razdrtemu. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke kilometer dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Na ostalih cestah po državi trenutno nič posebnega, promet poteka tekoče, vozniki pa lahko pričakujejo vsaj zgoščen promet na mestnih obvoznicah, se je čas popoldanske prometne konice. Tudi danes gneča na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, predvsem pri vstopu v državo. Na mejnem prehodu Slovenska vas vozniki osebnih vozil čakajo pol ure, na Gruškovju okoli ene ure, no na Gruškovju čakajo do 2 ur na vstop v državo tudi vozniki tovornih vozil. Največ gneče na mejnem prehodu Obrežje, kjer vozniki osebnih vozil na vstop čakajo 1 uro, avtobusi 1,5 ure, vozniki tovornih vozil pa kar 3 ure. Noči na sredo od 8 ure zvečer do 5 ure zjutraj bo zaradi del promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ministrstvo za delo med največje dosežke predsedovanja Svetu Evropske unije uvršča dogovor o minimalni plači. Direktiva na višino minimalne plače v Sloveniji zaenkrat ne bo vplivala, saj je pri nas to urejeno zakonom. Bi pa omogočila rast minimalnih plač v dobri polovici držav članic unije. Dobrobit od tega bi imelo 25 milijonov delavcev. Več Marta Jerebič.
Dogovor o minimalni plači je bil ocenjen kot malo verjeten, a je slovenskemu predsedstvu uspelo. Minister za delo Janez Cigler Kralj.
Ključno, kar želimo s to direktivo doseči, je, da se za dostojno delo, za pošteno delo dobi dostojno plačilo in pa še bolj ključno je, da kdor dela ne sme biti reven.
Upa, da bo direktiva v nadaljem postopku sprejeta. V času slovenskega predsedovanja je bil sprejet še dogovor o preglednosti plačil.
Glavni cilj te direktive je, da mora ne glede na spol, ali je to moški ali ženska, za enako vrednoteno delo dobiti enako plačilo. Ali pa za zaposlitev na istem delovnem mestu dobiti tudi enako plačilo.
Dokončno pa je bila sprejeta direktiva o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi, kar zadeva več kot 1 milijon delavcev po Evropi.
Pretreslo me je, ko sem bil seznanjen, da več kot 100 tisoč ljudi letno v Evropski uniji umre zaradi tega, ker so na svojih delovnih mestih izpostavljeni kancerogenim, mutagenim snovem.
Največji dogodek v času predsedovanja je bilo neformalno srečanje ministrov za zaposlovanje in socialno politiko, ki je bilo julija na Brdu pri Kranju in so ga povezali s srečanjem s predstavniki držav Zahodnega Balkana.
Na podlagi sprejete deklaracije bodo partnerice iz regije prejele evropska sredstva za izvajanje shem jamstva za mlade, s čimer bodo lahko pomagale mladim v regiji pri nadaljem šolanju, praksi in prvi zaposlitvi.
Slovensko predsedstvo je torej, kot je razvidno tudi iz dosežkov, na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti v središče postavilo ljudi.
Minister za obrambo Matej Tonin se je včeraj mudil na delovnem obisku pri vodstvu mestne občine Maribor. Z županom Sašo Arsenovičem in njegovo ekipo sta govorila o projektih ministrstva v Mariboru, naprimer o posodobitvi izobraževalnega centra Pekre in prenovi vojašnice generala Maistra. Ta je po besedah Tonina za slovensko vojsko ena od ključnih.
In ključna stvar je seveda izgradnja popolnoma nove telovadnice. In tukaj smo veseli, da nam bo občina pomagala tudi za posebno umestitvo v občinski prostorski načrt, tako da bomo tudi po teh planskih dokumentih lahko ta projekt izvedli. Je pa ta stvar za nas strateško pomembna, ker je severovzhodni konec Slovenije tisti, ki slovenski vojski daje veliko vojakov, zato se tudi vojaki v vojašnici generalna majstra resnično zaslužijo dobre in kvalitetne pogoje za svoje delo in za tudi usposabljanje.
Dogodku, ki se odvija v Dražgošah, ni smiselno dajati velike pozornosti. Tako je za popoldansko oddajo spoznanje več predsodek manj dejal publicist dr. Aleš Maver. Opozarja na mitološkost, ki so jo z leti dobili tamkajšnji dogodki. Prispevek Alena Salihoviča.
Ta slovesnost združuje in nagovarja glede na to, kako je zasnovana zgolj izrazito opredeljene pripadnike ene od političnih smeri v Sloveniji, je bil Jasen Maver.
Gre za omejeno skupino. To je, se mi zdi, prvi temeljni premislek. Kajti tudi sama zgodovina obeleževanja spomina na Dražgoško bitko kaže presnetljivo, da so pretiravanja in mitologizacija tega dogajanja napredovala s tem, ko se je neka celotna zgodba, ki je veljala v vsem povojnem obdobju za edino zveličavno, krušila. Pri tem je predvsem škoda, da ne moremo vsi Slovenke in Slovenci zaradi tega mitološkega pomena, ki ga je pridobilo samo ime Dražgoše, primerno počastiti spomina na nedolžne in popolnoma nepotrebne žrtve.
Zbrane je včeraj nagovoril prvi predsednik republike Milan Kučan, izpostavil je smiselnost upora, opozoril na vse več znamen oživljanja fašizma in bil kritičen do vladajoče politike. Izpostavil je razdvajanje Slovencev in težnje po premiku celotne družbene strukture v desno, tudi skrajno desno. In kaj na to pravi Maver?
Predvsem se mi zdi, da ni posebej verodostojno, če pred spodkopavanjem demokracije svari nekdo, ki se nikoli ni jasno distanciral od svojega sodelovanja pri eklatantno nedemokratičnem režimu, v katerem seveda ni bilo govora o kakšni svobodi govora, v katerem je bilo pravosodje v veliki meri ugrabljeno, v kateri je prihajalo do preganjanja drugače mislečih in zlasti verujočih.
Je povedal publicist dr. Aleš Maver, ki mu boste v oddaji spoznanje več predsodek manj lahko prisluhnili ob 17.
Na mizah vlade, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter državnega zbora se je spet znašla pobuda o ustanovitvi univerze na Gorenjskem. Tamkajšnji župani želijo vanjo povezati raziskovalne in pedagoške ustanove v regiji, ki bi tako združile znanje in tudi bolje sodelovale. Prispevek Helene Križnik.
Pobuda o ustanovitvi univerze na Gorenjskem se je porodila že pred leti, a nadaljnjih korakov ni bilo. Sami regiji so ji precej naklonjeni, podpirajo gospodarstvo, ki med drugim meni, da bi Gorenjska tako lahko dolgoročno izobraževala kvalificirane kadre, ki jih tamkajšnja podjetja nujno potrebujejo. Na Gorenjskem je sicer že 20 leti prisotna nova univerza, je v pogovoru za Radio Ognjišče spomnil njen rektor Matej Avbelj.
Je izjemno močna po pedagoški in raziskovalni plati, tako da mi že serviramo nadobudne študente iz te regije.
Na novi univerzi ob oživitvi pobude o ustanovitvi univerze na Gorenjskem nikakor niso zaskrbljeni in temu ne nasprotujejo. To je znak pluralizma ter pospeševanja svobode znanosti in raziskovanja, ki je po Avbljevih besedah v Sloveniji kar preveč omejena.
Jaz mislim, da je v Sloveniji treba sprostiti to znanstveno-raziskovalno energijo, treba je odpreti slovenski univerzitetni prostor.
Nekateri menijo povsem drugače in opozarjajo, da bi tako lahko prišlo do razvrednotenja študija. Kako bi dvomljivcem odgovoril Avbelj?
Ustanovitev javne univerze na Gorenjskem, če bo do nje prišlo, bo morala izpolniti tiste pogoje, ki so že zdaj predpisani v zakonodaji in merilih, tako da tašno strašenje pravzaprav po mojem mnenju ni utemeljeno in bolj izhaja iz te nenehne želje po ohranjanju statusa quo, neke vrste tudi, bom rekel, neupravičenih privilegijev določenih institucij, ki so se navadile na neko cono udobja.
Ustanovitev univerze na Gorenjskem, tako Avbelj, na že obstoječe univerze nikakor ne bi vplivala negativno.
Morebiten pojav novih izobraževalnih institucij bo te univerze, a ne, pa tudi nas, zgolj silil v to, da bomo poskušali biti še boljši, še bolj ustvarjalni, še bolj odlični.
Pogovoru z rektorjem nove univerze Matejem Avbljem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
Pregled športnih dogodkov začenjamo v Kranjski Gori, kjer je tudi slalomsko zavetje včeraj našla zlata lisica. Slovakinja Petra Vlhova je postala zmagovalka te slalomske tekme, svojo najboljšo uvrstitev doslej pa je s petim mestom dosegla Slovenka Ana Bucik.
Ja, jaz sem res vesela. Zdaj manjka še v bistvu tista zadnja stopnička, da bojo stopničke ali kako.
Naslednji ženski slalom bo že jutri, ko bo Šladming namesto Vlahova gostil nočno tekmo pod žarometi. Tudi olimpijske igre so vedno bližje. Včeraj in v soboto so bili dejavni tudi alpski smučarji. Včeraj je bil v Adelbodnu slalom. Presenetljivi zmagovalec pa je postal Avstrijec Johannes Štrolc. Slovenca na štartu nista osvojila točk. Slovenski smučarji bodo ta teden po besedah trenerja Klemena Berganta trenirali v Kranjski Gori in bomo videli pravi, kaj lahko naredimo, da poskusimo popraviti vtis v Vengnu. V Vengnu bodo kar štiri tekme za svetovni pokal, v četrtek veleslalom, v petek in soboto dva smuka, v nedeljo pa slalom. V Bischofshofnu se je včeraj odvila moštvena tekma smučarjev skakalcev in slovenska reprezentanca je za las ostala brez stopničk, končala na četrtem mestu. Naši skakalci so pokazali precej boljše skoke kot na posamični tekmi dan pred tem, brško ne bi lahko celo zmagali, če ne bi v prvi seriji Peter Prevc po odličnem skoku v dolgem 136 metrov pri vožnji v iztek izgubil ravnotežja. V seštevku prve serije je Slovenija zasedala peto mesto, majhen zaostanek pa je kazal na to, da se lahko v drugo močno povzpne in pred skokom Anžeta Laniška so bili naši fantje na vsaj drugem mestu. Njegov skok 128 metrov in pol pa ni zadostoval za uvrstitev moštva na stopničke. V minuli noči je bil na NBA parketu v Združenih državah Amerike znova zelo uspešen Luka Dončić, ki se je zdaj res strojnim dvojčkom, kot kaže, vrnil tako po koroni, kot po upamo, po škodbah. V ligi NBA je ob zmagi njegovih Dallas Mavericks proti Chicago Bulls 113-99 dosegel tretji trojni dvojček v sezoni, kar je bila tudi šesta zaporedna zmaga Dallasa, ki je s tem prekinil niz devetih zaporednih zmag Chicaga. Končajmo pa v Melbourneu, kjer se verjetno začenja in končuje največ športnih in siceršnjih novic v teh dneh. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic se lahko po odločitvi avstralskega zveznega prizivnega sodišča prosto giba po Avstraliji, je sporočil britanski BBC. Minister za priseljenske zadeve Alex Hawke po odločitvi zveznega prizivnega sodišča namreč ni uporabil pooblastil, s katerimi bi lahko izgnal 34-letnega Beograjčana, a naj bi se o tem še odločal. Proces torej še traja, avstralski mediji pa pravijo, da gre za kapitulacijo vladne stvari v sodnem primeru in trdijo, da bo turnir odprto prvenstvo Avstralije z Djokovićem pač bolj zanimiv, kot bi bil brez njega.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe z aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani go.si.
Popoldne bo delno jasno, na vzhodu in jugu bo še pretežno oblačno, rahel sneg, na jugu pa bo ponehal. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer krepila, ponekod v notranjosti pa bo pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 6 na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala zmerna domočna burja, ki bo popoldne slabela, ponekod v notranjosti pa bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 1, na Primorskem od 1 do 5 in najvišje dnevne od minus 1 do 4, na Primorskem pa do 9 stopinj Celzija. Opozorilo, danes po noči in jutri bodo najmočnejši sunki burja na Primorskem dosegli hitrost od 100 do 120 km na uro. Poglejmo še obete, tudi v sredo in četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo predvsem v sredo še pihala šibka burja. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana jasno 4, Maribor 4, Murska Sobota oblačno 4, Koper 9, Novo mesto pretežno oblačno 2, Celje in Vrhnika 3, Bovec 6, Ajdovščina 8, Idrija, Gornji grad, Slovenske Konjice, Ptuj in Podčetrtek 4 stopinje, Velenje 2, Črnomelj 1, Metlika, Jezersko in Babno polje 0, Kredarica oblačno, minus 12 stopinj Celzija, tam piha severozahodnik v sunkih do 84 km na uro. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, in sicer v smeri proti Avstriji, dolg je 1 km. Na mejnih prehodih Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje je čakalna doba za vozila pri vstopu, in sicer na Obrežju tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 3 ure, na Gruškovju do 2 ur. Na Gruškovju in Obrežju pa osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 1 ure. Opozarjamo tudi, da je cesta čez prelaz Vršič zaprta. Previdno, strpno, srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bo naš gost, rektor Nove univerze, dr. Matej Avbel. Pokomentiral bo vnovično oživitev pobude za univerzo na Gorenjskem. Vprašali ga bomo tudi, kje vidi največje težave visokega šolstva v Sloveniji in kako jih rešiti. Vabljeni k poslušanju danes ob 18. Zdaj je ura 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 92. letu starosti zavedno zapustila in odšla v božji objem draga mama, stara mama in teta Ivana Urbančič, rojena Strniša, po domače mlekarjeva mama iz Predosel. Svojci sporočajo, da jih je v 92. letu starosti zavedno zapustila in odšla v božji objem draga mama, stara mama in teta Ivana Urbančič, rojena Strniša, po domače mlekarjeva mama iz Predosel. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po kratki in hudi bolezni je v Gospodu zaspal dragi mož, oče, brat in dedi, Franci Medved, po poklicu varilec in ljubitelj gora, iz Tumove ulice 35 v Tacnu. Po kratki in hudi bolezni je v Gospodu zaspal dragi mož, oče, brat in dedi, Franci Medved, po poklicu varilec in ljubitelj gora iz Tumove ulice 35 v Tacnu. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 15. na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro. Pokojni bo na dan pogreba od 12. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Na željo pokojnika namesto cvetja in sveč darujte za svete maše. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu starosti zapustil Joža Brank, po domače Zorinov Joža iz Vodic. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu starosti zapustil Joža Brank, po domače Zorinov Joža iz Vodic. Pogreb pokojnika bo v sredo ob 15. uri na pokopališču v Vodicah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Leopold Ivanc iz Srobotnika pri Velikih Laščah. Umrl je Leopold Ivanc iz Srobotnika pri Velikih Laščah. Pogreb bo v sredo ob 15. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu življenja je v Bogu zaspala draga Olga Božič iz Sevnice, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. V 96. letu življenja je v Bogu zaspala draga Olga Božič iz Sevnice, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. Pogreb drage pokojnice bo v sredo ob 13. uri na pokopališču v Sevnici. Od nje se bo mogoče posloviti na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.
Dedanc, kaj delaš?
Nabiram zeliša, bliža se caj dolga gat pa krehana.
Za koga pa? Maš vse v en flašk. Alpenkraft, z močjo zeliš pomirja sluzenco, ust in žrela. Prehransko dopolnilo Floradix Alpenkraft medeni tonik s timijanom in eukaliptusovim oljem, ki pomirja sluznico, ust in žrela. Od dr. Gorkič. Ja kam pa zdaj greš?
Kam? Ta najbližja lekarna. Al pa Sano Labor.
V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
No doubt.
luči pred teboj se iskrijo. Slovesa noč bledi in nočeš nazaj. A kdaj pa kdaj rane se prebudijo. Srce omaga pod težo solza. In ko strah te teži, ko spomin zavoli, naj balada zaigra. Ne pozabi, da si lepa, ko solze briše si. Žalost noči ostavo le spomin. Spet boš ljubljena objeta, dekle iz tistih dni. Pusti jutru, da nariše. Ne pozabi, da si lepa, ko solze brišeš si. Žalost noči ostal bo le spomin, le spomin. Spet boš ljubljena objeta, dekle iz tistih dni. Pusti jutru, da nariše.
I can survive. We'll turn off the phones to just be alone. We'll draw the curtains and never leave home. I had a nightmare, but now that I'm not scared, this is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh my love, side to side.
What's easy is right, my mother's advice. You are the reason I never think twice. Wherever we go, what glitters is gone. You'll be my best friend until we grow old. I had a nightmare, but now that I'm not scared. Close your eyes.
Danes je 10. januar, ura je 15:39 minut, no na današnji dan, leta 1883 pa se je rodil Aleksej Nikolajevič Tolstoj, ruski pisatelj. Njegova misel oziroma to, kar je rekel sam o sebi, je tudi naslednje. Z razumom se nisem veliko naučil. Vse, kar znam, sem odkril srcem. Sicer pa se bomo dogodkov in oseb, ki so povezani z današnjim dnem, spomnili v rubriki Spominjamo se ob 18:45.
Kar me navdaje zdaj, večnost naj bo in tvoje sanje Se mi razpro, rad bi spremenil svet, zate samo, zmogel bi prav vse, res je tako.
S tabo objeta bi stala v dežju, vse kar srce želi, strila v polju. Sem prej, kaj je osamljenost, ta bolj brez mej.
Baby,
you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are.
Jutri zvečer ob 21. uri bo v oddaji Od slike do besede z nami diplomat in publicist, pisatelj Leon Marc, avtor nove knjige z naslovom Katedrale male in velike.
Imamo nekaj katedral, ne morda toliko po velikosti kot po nazivu. Imamo pa tudi številne na stotine malih katedral, vse povsod fizičnih, potem pa tudi duhovnih katedral naših družin, naših skupnosti, naših župni.
Knjiga je pred kratkim izšla pri založbi Mladika, več pa boste izvedeli v pogovoru z avtorjem jutri ob 21. uri.
Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let. Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet.
Najine poti so kratke, le redko kdaj še greva kam. Vedno skupaj, vedno sama, ono se je kar imam. Daleč, daleč je za naju pomlad, lita prinesla so jesen. Daleč kodek leto sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fancem nje. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. Stati spet mlad, raje star sem star in z njo.
Govoriva si spomine, mnogo vsega je bilo. Rečeva, kako vse mine in malo nama je hudo.
A na to se nasmejiva, srečna, ker sva se našla. Kako lepo je, da sva se spoznala in skupaj skozi življenje šla. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč kodek leto sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fancem nje. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo,
je hudo.
A ne bi hotel sam postati spet mlad, raje star sem star in z njo.
Prebudi spomine, greva spat, zašepeta. Trdno me pod roko prime in s težavo vstaneva.
Po noči k meni se privije, vsak njen dotik tako pozna. Mi prežene grenko misel, kdo od naju ostal bo sam. Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen. Daleč kodek letu sem govoril, rad te imam, in ko bil jaz fancem nje. Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo. A ne bi hotel sem postati spet mlad, raje star sem star in z njo. A ne bi hotel sem postati spet mlad, raje star sem star in z njo.
Petnajst in 53 minut je ura. In seveda z vami Radio Ognjišče, ki vas vabi, da v tem popoldnevu prisluhnete oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri bo naš gost ponovno dr. Aleš Maver. Pa seveda tudi večerna oddaja Prijatelji Radio Ognjišče bo na našem programu tako kot vsak ponedeljek ob 20. uri in tudi takrat vabljeni, da se nam pridružite. Vremenska napoved pa pravi, da bo po noči delno jasno, na vzhodu in jugu pa bo še pretežno oblačno. Jutri bo pretežno jasno z burjo in severovzhodnikom, pa še temperature v škofijskih mestih, izmerjene o 15. uri, Ljubljana 4 stopinje, Celje in Maribor 3, tudi Murska Sobota 4, Novo mesto 2, Koper pa 9 stopinj Celzija. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, dolg je 2,5 km. Vozite previdno, kajti nekatera tovorna vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Pa srečno!
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Ne zamudi velike odprodaje najboljših blagovnih znamk v Big Bangu. Zgrabi do 70% popusta na znamke Apple, JBL, Philips, Remington, iRobot in druge. Wow! Big Bang! V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.